Que tal? Moi boa tarde. Mes de setembro é mes de iniciar o curso. Os máis pequeniños 0 a 3 anos están xa nas escolas infantís. Os que son xa un pouco máis grandiños, o luns que ven, empeza o curso escolar. E setembro é tamén momento de apuntarnos nos ximnasios, nas piscinas, nas actividades deportivas. Pero o importante é apuntarse en setembro e seguir todo o ano. É dicir, non ir unha semana ou 15 días e despois abandonar. Nas instalacións deportivas de Santiago está Íñigo Landa. Íñigo, que tal? Boa tarde.
Hola, Alberto, ¿qué tal?
Ali, supoño que hai xente facendo deporte, ¿no? Iniciando setembro con ganas.
O que máis é chamativo, a lo menos para mí, desde primeira hora da mañá, porque ás veces pensamos que todos deixamos, cicais por problemas laborais ou familiares, o deporte para media tarde, para a última hora da tarde, pero confirmoche que dende as 9 da mañá hai moitísima xente chegando ata estas instalacións multideportivas.
Incluso antes, ás 7 xa hai xente.
Sí, eu o que pasa é que teño que dar desayuno a esa hora da mañá. É moi cedo para mí. Pero mira, quen sabe moito de cales son os nosos hábitos é o responsable deportivo destas instalacións, que é Jesús Basanta, que xa che escoita, Alberto.
Hola, Jesús, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Hai moita xente que se apunta ahora e vai deixando pouco a pouco.
A ver, hai un pouco de todo. O que sí que estamos vendo nos últimos anos é que a xente xa integrou o que é a práctica de actividade física dentro da súa vida cotía. Quero decir, non é unha moda de tanto de facer exercicio en diversas tempadas, senón que está facendo uso das instalacións durante todo o ano. Sí que é verdade que hai xente que recibe un empuxón nestas datas para volver a facer exercicio. Pero o importante é estar ben asesorado para non intentar facer en 2 días o que non fixeches en 4 meses e pois abandonar, que é o maior problema.
A verdade que dicáis, o mellor é nas mans dos que sabedes, non, Juan?
Sí, a ver, o tema é que hai que ir proporcional. O igual que correr unha maratón, con exercicio que facemos aquí, igual, temos que adaptar un poquinho xa non só as necesidades de cada un, senón tamén os gustos, e dentro da oferta variada que temos, pois podemos asesorar e dirixir a xente hacia un exercicio que se converta nun hábito, que é o máis importante.
Sí, dicía eu que a veces costa pues ir ao gimnasio, ir á piscina, ir a actividades deportivas, pero compensa co ben que sale un despois de facer deporte, non?
Sí, o que costa é pensalo. Se non o pensas, se ves, despois faise moito máis ameno. O complicado é acercarse. Cando dis, vou, non vou, aí é onde está o problema. Entón non hai que pensar. Hai que telo, o igual que para ir ao traballo, hai que ir ao traballo para vir, e despois faise moito máis ameno. Din que os fantasmas de cerca dan moito menos medo.
Jesús, que somos? Máis de ximnasio, de máquinas, ou máis de clases, de exercicios moito máis menos ficais duros, menos exixentes para os músculos?
O que estamos vendo é un cambio de tendencia, sobre todo no tema das idades. Vemos que hai rapaces dende 16 anos ata os 25, máis ou menos, que están moi centrados en traballo de forza. Despois, a partir desa idade, tamén somos un poquinho máis abertos a facer actividades en grupo, e sí que hai actividades máis dirixidas. Pero importante é a variedade no traballo da condición física. O sea, facer un pouco de todo, un pouco de forza, un pouco de cardio, flexibilidade, corpo-mente. É importante a variedade.
Pois Jesús, Íñigo, moitísimas gracias. Deixo vos aí facendo deporte. Boa tarde.
No, aquí, facendo deporte no, pero vendo como hai moita xente. Canta xente movedes ao día, por certo?
Pois sobre 1000 persoas ao día,
xente, sí. Pois sabes que hai moitísima mente nestas instalacións, Alberto.
Gracias, un saúdo.